Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u 77. epizody podcastu Kavárna mezi řečí. Podcastu, který pro vás připravuju já, Petros Martakedis, obvykle se mnou můj kamarád Martin Kaman, který tady dneska není, a nahradil ho Honza Bílek a vy se dozvíte proč. Ahoj Honzo.
Hezký nový rok všem, díky za pozvání.
Nemáš vůbec zač. To my tady děláme rádi, jestli sem občas někoho pozveme a on pak se 14 dní stydí chodit po městě, takže tě to čeká taky.
Těším se na to.
Martin Kaman a Petros Martakidis uvádí podcast Kavárna mezi řečí.
Honzu Bílka jsem si pozval, protože je předsedou společně VMA. On teda mě za chvilku řekne, že není předseda, ale vždycky, když se zeptáte ve společně VMA, kdo to celý organizuje, platí a stará se o to, tak všichni řeknou Honza Bílek. Když se jich zeptáte, kdo organizuje vaše hlasování, tak všichni řeknou Honza Bílek. Takže z toho já usuzuji, jestli předseda, je to tak?
Předseda určitě nejsou, nemáme žádného předsedu. Jsem jeden ze zakládajících členů, to každopádně. A určitě jeden z těch organizátorů většiny akcí a našich schůzek a podobně, ale předseda nejsem v žádném případě.
Dobře, tak stejně ti budu říkat předsedo. Vzhledem k tomu, že to všechno je na tobě. Honzo, první, co mě napadá a co mě jako dlouhodobě vrtá hlavou, je to, že jak vypadá rodina, ve které vyrostou tři bratři a dva z toho jsou aktivní politici. Jak vypadá ta rodina, jestli to takhle jako vylíhne?
No, nad tím jsem takhle jako asi nikdy moc nepřemýšlel. Každopádně u nás politika v rodině nikdy nebylo žádný sprostý slovo a pamatuju si, že v 90. se vlastně na takový ty pořady nedělení jako debata a podobně na Otu Černýho jako vlastně koukalo, což ty 90. přišly celkově takový hodně televizní. A vlastně i diskuze nějaký politický u nás doma vždycky byly. Myslím, že jsme byli vždycky nějak jako... No přišlo na to vlastně zajímavý. A myslím si, že i pro rodiče vlastně po té revoluci politika se sledovala, určitě jako ta vnitrostátní, nějakým způsobem asi jakoby nějaká celosvětová a nepřišlo nám to nikdy jako něco, co se jako vypíná, přepíná se na nějakou estrádu.
Tomu rozumím, jak to říkáš, ale stejně mi vrtá hlavou to, že vlastně v jednu dobu ty a tvůj bratr Tomáš jste jako poměrně razantně do té politiky vstoupili. Co tě k tomu vedlo? Jako proč jste to udělali vlastně?
Rozumím ty otázce. No tak my jsme studovali postupně s bratrem, my jsme o rok a kousek od sebe. Jsme studovali vlastně stavárnu v Jihlavě od roku 2000, potom po maturitě jsme šli na výšku do Brna, taky na stavebku. A vlastně pak jsme se postupem času zase nějak vraceli zpátky do naší domoviny, do Velkého Meziříčí. A začali jsme samozřejmě jako aktivně sledovat, jak tady věci se dějou ve městě, co se týká nějakého rozvoje, politiky a podobně. A tenkrát jsme, protože samozřejmě ke stavařině a i k architektuře máme jako velký vztah, tak jsme vlastně se zděšením sledovali, co se tady děje kolem té architektonické soutěže v té, řekněme, pozdější fázi, protože ty počáteční vlastně přednášky a různý vlastně veřejný projednání, co organizoval Petr Holička, tak nám přišly vlastně hrozně fajn a konstruktivní a byli jsme nadšení vlastně ze složení té komise a přišlo nám to prostě jako skvělá věc pro město, který vlastně do té doby nemělo tohletu zkušenost a ta architektura vůbec veřejného prostoru a podobně tady si myslím, že byla dost jako zanedbaná za těch posledních x desítek let, takže nám to přišlo jako hrozně zajímavý téma a i s dalšími přáteli jsme se vlastně o těch věcích bavili a bylo nám samozřejmě v té době už přes 30, tak jsme si říkali, jakým způsobem se to vlastně dá ovlivnit a do toho jsme zjistili, že vlastně tady ta problematika a to téma vlastně trápí víc lidí ve městě, takže jsme se seznámili vlastně s Ivou Bíbrovou, s Petrem Veličkou, s Markétou Veličkovou a vlastně s tou bandou, vlastně, co byla tenkrát u ty iniciativy za náměstí. No a nějak jsme ty věci začali vlastně řešit a udělali jsme tenkrát vlastně to referendum, aby jsme zvrátili tehdejší vlastně směr, co to tomu město prostě chtělo dát, to znamená jakoby nějak pokroutit tu soutěž nebo ji docela dokonce zaříznout. No a potom postupem času vlastně, když jsme zjistili, že jako aktivisti zmůžeme jenom jakoby něco a že vlastně zodpovědným způsobem, jak ovlivnit dění ve vlastním městě, vstoupit normálně do té regionální komunální politiky, což bylo spoustu zase debat s přáteli a s lidmi kolem nás, s rodinama. A založili jsme tenkrát společně VM.
Je to tak, že v roce 2017, po tom, co 13 zastupitelů z 23 de facto zařízlo tu soutěž a začali tady kolem toho šířit ty svoje neuvěřitelné bludy, což my jsme tady v kavárně o tom mluvili už mockrát, tak vznikla ta vaše iniciativa Za náměstí VMA, kde byl Tomáš, tvůj bratr, jedním z těch zakladatelů, jo, z těch 5 členů toho přípravného výboru. Iniciativa Za náměstí VMA chtěla vypsat referendum. A co jsi v té době dělal ty?
No tak bratr byl jeden z těch signatářů, ale kterých byla teď nevím, jestli 7 nebo 9 nebo 11, ale samozřejmě ta skupina akčních lidí kolem toho byla třeba 20 člená.
Takže ty jsi tam byl u toho už.
No jasně, jo, jasně.
Na to se ptám.
Jo.
Potom v roce 2018 se ta iniciativa Za náměstí VMA transformovala do dnešního Společně VMA, což už je de facto politická síla, nechci říkat politická strana, ale prostě nějaký politický uskupení, který v té době ještě nemělo nic, jako žádný formativní dokumenty a tak. Jo. Bylo to opravdu jako neformální sdružení. V roce 2018 jste se účastnili komunálních voleb, dostali jste 17% hlasů, to znamená 5 mandátů a skončili jste v opozici. O 2 roky později jste vzali na milost ANO a vznikl ten slavný únorový puč, jak tomu říkali, kdy se Alex Kamenaras, váš zastupitel, stal starostou a od té doby jste dominantní politickou sílou v našem městě, protože o 2 roky později ve volbách v roce 2022 jste dostali 13 mandátů, neuvěřitelných 56% hlasů a dneska tady zažíváme něco, čemu já říkám vláda jedné strany. Až budou za 2 roky volby, tak tady nabízím někomu claim konec vlády jedné strany. Někomu opozitní, úplně zadarmo. A dneska vlastně jste v té pozici, že si s tím městem můžete dělat, co chcete. Jaký to je?
No tak potom, po té únorové změně před 4 lety, po té změně vlastně bylo vlastně fajn, že s námi do té koalice šli prostě fajn, konstruktivní lidi s názorem na věci vlastně podobným nám a dalo se na tom městě prostě začít nějak konstruktivně pracovat. A vlastně v tomhletom se došlo k dalším volbám, kde jsme samozřejmě zase rozšířili nějaký naše přátelé kolem Společně VM, aktualizovali jsme nějakým způsobem tu soupisku vlastně k volbám a to, že se jako podařilo ty volby vyhrát, to jsme samozřejmě jako nečekali aspoň na takovýmhle způsobem. A my samozřejmě s těmi 13 zastupiteli bychom si tu koalici mohli postavit sami, ale to není vůbec náš jako způsob, jak to město vést, takže my jsme vlastně tu koalici, nebo nabízeli jsme vstup do koalice dalším subjektům a jsme rádi, že se prostě na většině věcí zhodneme i s dalšími zastupiteli a dneska je vidět na těch zasedáních zastupitelstva, že to hlasování ve většině bodů prostě je v tom, že v tom městě má prostě konsenzus toho celého zastupitelstva a jsme rádi, že se ta politická kultura vrátila prostě na nějakou úroveň a že toho můžeme být součástí.
Teď si jenom tak jako politicky zopakoval moji otázku, jo, ale neodpověděl si mi. Co pro vás znamená to, že si v tom městě můžete dělat, co chcete? Ten výsledek, který jste dosáhli, to znamená 13 mandátů z 23, většina jenom pro vás, plus tam máte ty vaše koaliční partnery, znamená, že opravdu co si vymyslíte, to se stane tady ve městě. Co jste si vymysleli a stalo se?
V tuhle chvíli si jako nespomínám na jedinou věc, kterou bychom protlačili jako těmi 13 nebo těsnými 12 hlasy, což je potřeba.
Já vím, tak třeba každý rozpočet, jo. To každý, řeknu rovnou.
Každý rozpočet?
Jasně.
No tak myslím si, že když se podíváš na hlasování o tomto rozpočtu, že to určitě nebylo jako prohlasováno těsnou většinou společně VM.
Ale promiň, abychom se rozuměli, já tady neříkám, že to taháte na sílu, jako jo, celý to tak není. Ale spíš mě jde o ten, ještě jinak, nikdy v historii tohohle města neměla jedna politická strana takovou sílu, že prostě co si vymyslí, to se stane. Jo. Je to úplně neopakovatelný. My máme teda to štěstí, že vy jste poměrně příčetní lidi, až na nějaké výjimky. A to znamená, že to město by mělo během 4 let, nebo po 4 letech tohohle vašeho vládnutí, vypadat úplně jinak. Logicky. No, jo, dobře, protože se nemáte na co vymlouvat teďka.
Dobře, jo? Tak to je určitá teorie, ale samozřejmě je možný, že přijde opravdu jakoby nějaký rozhodnutí, který bude jenom naše. A ostatní vlastně partaje vlastně na tom zastupitelstvu můžou mít jiný názor, zatím se to podle mě nestalo. Stejně tak může být i nějaký bod někdy, který třeba těsně projde v nějaký směsce, jako nemusí s tím souhlasit jako všichni ve společně VM, jo, my jsme velmi liberální, o věcech se samozřejmě bavíme a snažíme se ty věci připravit tak, aby ten konsenzus tam byl co nejširší. Jasně, je možný, že něco takového přijde, že trošku na sílu se něco protlačí díky tomu, že máme 13 mandátů, ale zatím se to nestalo.
Já to z tebe dostanu. Co je ta věc, kterou vy budete do příštích voleb považovat za svou vlajkovou loď a budete říkat, tak nebýt týhletý naší většiny v tom zastupitelstvu, tak se tohle v našem městě nikdy nestalo. Existuje něco takového, Honzo?
Já nepamatuju si, jak přesně se co odhlasovalo, ale každopádně vlajkovou lodí je to náměstí, který samozřejmě, pokud dobře dopadne soutěž, což myslím si, že je deadline 2. února, a nějakým způsobem rozumně se vybere zhotovitel, tak si myslím, že to bude jedna z těch hlavních věcí, proč jsme vůbec do ty komunální politiky šli. A druhá, to bude určitě jako největší počin, nejen teďka toho volebního období, ale samozřejmě největší tady veřejná stavba jako za spoustu desítek let.
Jasně. A taky spoustu desítek let jakoby dopředu, jo? To tak je tady tohle. V téhletý souvislosti ještě mě napadá, co je pro tebe jakoby ten věc, nebo to téma, ze kterým si do té politiky šel a daří se ti s ním něco provést. Existuje něco takového? No, tak osobně na to, jo?
Jasně, tak to je samozřejmě spoustu věcí, ale to náměstí je vůbec architektura, veřejný prostor obecně, to je úplně to hlavní téma. S tím souvisí samozřejmě podle mě jako výborná studie na svět, která teďka proběhla. Věřím, že další budou třeba pokračovat, jsou to ty realizace jako teďka probíhající stavba nebo rekonstrukce knihovny. To jsou prostě výborné věci. Já doufám, že se podaří taky nastartovat nějaký zkulturnění vlastně veřejného prostoru, co se týká vizuálního smogu a regulace reklam a podobně. To je taková jedna velká rodina, řekněme, architektonicko-vizuálních věcí, což to město samozřejmě hrozně jako prodává na venek a vlastně i pro místní je potom mnohem příjemnější v něm žít, když to tady není prostě splácaný. No a druhá velká věc, samozřejmě, kterou už mám taky pár na starosti jako šéf kulturní komise, tak je rozvoj vlastně kultury, ať je to živá kultura, ať je to jakákoliv jiná kultura. Tady ve městě v kulturní komisi se nám podařilo rozšířit ten budget grantu na nějakou úroveň a podporovat takzvanou nezřizovanou kulturu ve větším rozsahu. Plus samozřejmě jako synagoga vlastně se dotýká obou těch témat, o kterých mluvíme, protože to, jestli se podaří zprovoznit v nejbližších měsících nebo letech, tak to bude pro město taky jako věc, což prostě ten barák, ty synagogy, taky beru jako nějaký dluh tady vlastně tomu městu, že bývalý vedení města zase spoustu let nebylo schopno s tím něco udělat a slyšeli jsme často prostě jenom, že to nejde a s židovskou obcí Brno se nedá komunikovat a najednou se to podařilo a za to jsem taky hrozně rád.
Vidíš, toto mě úplně nahrál teďka na otázku, já jsem na to skoro zapomněl, jak to vypadá teď ze synagogu. V tomto, jestli si to dobře pamatuju, tak někdy touhle dobu by měl být hotový ten projekt, který vám řekne, jestli se to dá rychle otevřít nebo ne.
Jasně, my jsme šli cestou zadat projekt, který vlastně se skládá ty nejnutnější požadavky od všech dotčených orgánů, tak aby jsme mohli provozovat ten kulturní stánek co nejdříve a za co nejmenší peníze. A třeba až za pár desítek let klidně se může udělat, nebo klidně za 10 nebo za 8 se může udělat nějaká třeba architektonická soutěž na toto celý nějakým způsobem zpracovat do nějakého multifunkčního kulturního centra, ale díky těm investicím, co město teďka má, tak potřebujeme synagogu zprovoznit co nejdřív a za co nejmenší peníze.
No.
To znamená, že ten projekt teďka je ve fázi toho, že se tvoří a na jaře by prostě měl být hotový a my podle toho, jak dopadne vlastně řekněme při rozdělování přebytku po tom, co se vysoutěží náměstí, tak uvidím, do jakých investičních akcí město bude a který se prostě odloží na další roky. Mm-hmm. Takže teďka jsme ve fázi projektování.
Ještě pořád. Já jsem měl pocit, že právě teď někdy to mělo končit. Jo?
Že na konci
roku 2024.
Ne.
To jsem se spletl.
To si ještě musíme počkat.
Mm-hmm. Tak já se vrátím teďka ke společně VOMO, protože to mě zajímá nejvíc. Jaký jsou podle tebe příčiny toho volebního úspěchu společně VOMO? To by mě zajímala tvoje analýza. S Martinem jsme o tom už mluvili párkrát. Zajímalo by mě, co si o tom myslí předseda toho spolku.
A nejsem předseda spolku, nejsme spolek. My tomu říkáme uskupení. A toho volebního posledního úspěchu. No tak budou to určitě nový tváře na naší soupisce. Asi velký vliv je i to, že máme průměr, věkový průměr asi o 10 let menší než ostatní partaje, co tady ve městě jsou. A asi jsme prostě to měli se skládaný prostě dobře. Měli jsme dělaný funkční marketing, což samozřejmě hlavou toho marketingu byl Martin Kaman. A celkově jsme asi komunikovali s tou veřejností správně. Výhodou asi i bylo, že Alex už byl starostou nějaký čas vlastně před volbama a je prostě oblíbený starosta. Takže je to asi... Tohle jsou podle mě ty parametry, proč těch hlasů jsme dostali tolik. Nechci samozřejmě hodnotit, jakou jsme v těch volbách měli konkurenci. Ale to víš ty jako markeťák ODSky, ne?
Tak... Takhle bych se úplně netituloval, ale vím, jakou jste měli konkurenci, já vím to moc dobře, jakou jste měli konkurenci a ostatně tady oni už 2 roky melu. Jo. A to byly příčiny.
Petr se u toho vážně podíval na zeď na portrét Václava Klause a mne si Fous.
Přesně tak. Nemám na zdi portrét Václava Klause. Jo. Mám tady třeba Andreje Babiše za Honzou. Já budu muset začít dělat videa tady u těch podcastů, abyste nemohli takhle lhát. Děsivě. Dobře, to byly příčiny tady tohle a teďka důsledky. Jo. Z mý zkušenosti dlouholetý s politickýma stranama je to tak, že v okamžiku, kdy politická strana ty volby vyhraje jakoby moc, víc než čekala, tak se jí do toho orgánu voleného dostanou lidi, kteří tam jako neměli být vůbec. Jo.
Kteří to nečekali.
A nečekali to ani lidi z té strany, který tu kandidátku skládali,
tak
jestli mi rozumíš. Jo? A to znamená, že nemají ty lidi za sebou vůbec žádnou za A politickou zkušenost, za B jakoukoliv politickou průpravu, za C 3 vteřiny pozvolení propadnou dojmu, že nebyli zvolení, protože prostě ta strana vyhrála moc, ale protože jsou rovný a férový chlapi a zasloužili si to. Lidi je mají rádi a dost tomu jako rozumí ty politice. Jo. A to znamená, začnou dělat jakoby svébytnou autonomní politiku a to už je cesta do pekel. To je moje zkušenost, kterou popisuju, jo, teďka.
No.
Tak, jak se to stalo vám tady tohle, nebo co se v tomhletom směru událo u společně vám 13 zastupitelů je dost velká parta na to, aby se to jakoby nedalo řídit, jo, úplně.
Tak,
jak vám to funguje, ten váš politický klub?
Já si myslím, že náš politický klub funguje skvěle. Máme, máme spolu vřelou, řekněme, každodenní komunikaci. Plus,
dobře, tak
plus
to, jedna, to jsme plus si odehráli, a teďka mě řekni, jak je to opravdu.
Plus, plus jednou za měsíc se scházíme prostě všichni a dáváme hlavy dohromady nad, 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 nad městskýma věcma s tím, že samozřejmě oba starostové a radní popovídají věci, co se dělo prostě interně na radnici. Ostatní starosta, místo starosta.
Jo, už rozumím. Říkal
máme
oba,
tři.
Říkal oba starostové.
Jo, tak...
jak to je.
A naši radní vlastně, jako, takže, takže nám vlastně řeknu, co se událo důležitýho na radnici a na radách vlastně za ten uplynulý měsíc. A my ostatní prostě máme spoustu dalších nápadů a zkušenosti a z komisí výborů. A vlastně je to takový jako x hodinová jako konstruktivní debata, taky brainstorming každý měsíc. A to je to, co nás drží v takový jako vřelý a osobní komunikaci. A vlastně tam to je prostě jakoby gro vlastně ty naše organizace, no.
Hele, docela často se na těch veřejných jednáních stává to, že někteří vaši členové toho vašeho klubu zastupitelského hlasují jinak než ten zbytek. Poměrně často se stává i to, že na těch jednáních i vystupují jakoby proti tomu, co prosazuje společně vama. Já to přisuzuju tomu, že prostě tam existují nějaké skupiny, což je jako úplně logický v tom zastupitelském klubu, který prostě má nějaký názor, ten druhý klub má ostatní, prostě jiný, nebo ten zbytek toho klubu má jiný, je to logický tady tohle, jo? A není to špatně dokonce.
Jo, já ti rozumím.
A to, že ty si tady sedneš prostě a s potutelným úsměvem mě vyprávajíš, jaký máte vřelé osobní vztahy, tak je prostě blbost. Jo? A jak to funguje doopravdy tady tohle? Existuje mechanismus, Honzo, jakým se řadový člen společně vama, byť nemáte členy, dostane k tomu, aby svoje přání, svůj nápad prosadil, nějaký normální, nebo to opravdu funguje na osobních vazbách, tak jak to popisuješ tady tohle?
No tak jednak si myslím, že určitě není pravda to, že se dost často stává, že někdo na to zasuje jinak, to opravdu jako...
Já jsem neřekl, že se to stává dost často, já jsem řekl, že se to stává, jo?
No tak stává se to absolutně minimálně a třeba poslední...
Já ti budu dělat čárky, ne ti zastupitelství.
Dělej. Ne, tak zaprvé, máme hrozný štěstí v tom, že si fakt jako ve strašně moc jako bodech absolutně souzníme a nemusíme ani dlouze diskutovat, protože fakt máme ten světonázor a městonázor nebo jakýkoliv názor nastavený fakt velmi podobně. Jsou potom věci, které si musíme rozkomunikovat klidně jako déle, což byl třeba teďka jako, přitom je to taková jako blbost, dát pár se tisíc do toho, aby jsme vstoupili do té destinačky pod vedením vlastně Jihlavy. Tak tohle jsme třeba řešili strašně dlouho, asi na 2-3 schůzkách, možná i navíc. A nakonec jsem rád, že to klaplo, protože to je jako velká příležitost. Já vím, že ty máš jiný názor a to je jedno, ale beru to jako příklad něčeho takového. Ale rozkomunikovali jsme si to podle mě tak dobře, že jsme vlastně nakonec byli za jedno, nebo téměř za jedno. Jo. A to je samozřejmě jeden z těch jako jednodušších bodů nebo věcí. Ale zatím nějaký velký, nebo žádný rozkol v důležitých bodech jako nepociťuju a možná je to fakt tím, že se o těch věcech otevřeně bavíme, scházíme se a vysvětlujeme si je, protože já jsem přesvědčen, že spoustu pro mě to třeba nepovedených hlasování v minulosti se stalo hlavně kvůli tomu, že třeba ty partaje nebo ty kluby spolu prostě nekomunikovaly. A pak se prostě stanou takový ty průsery minulosti, jako že se neodhlasuje třeba rozpočet.
Třeba. A tak tehdy to neodhlasování rozpočtu to byla jako škodolibost, jo? To nebylo ani nedostatek komunikace, ale jinak s tebou souhlasím. Jo? Obecně my tady v kavárně vzkazujeme politikům neustále, že když spolu lidi mluví, tak se domluví. Jo?
Posloucháte podcast Martina Kamana a Petrose Martakydise Kavárna mezi řečí.
Jakým způsobem společně VMA teď funguje? Jo? Kdysi to bylo hodně neformální uskupení v tom roce 2018, teď, pokud se nepletu, tak vy už jste se zaregistrovali někde u ministerstva vnitra s nějakýma stanovama a tak. Je to pravda?
Ne. My jsme furt na bázi uskupení, že máme naše, a naši, řekněme, papírovou válku jako interní a registrovaní nejsme. I když samozřejmě, jako, jak jsi říkal, že Piráti jsou řízeni od Michálku z garáže, protože prostě tak. Tak já si myslím, že díky tomu, že doména společně VM je na Martina Kamana, stejně jako podle mě kavárna mezi řečí, tak těm Michálkům do těch Davis do garáže patříme všichni, ne?
No. Teď jsi se mě jako hluboce dotkal. Protože jediný, co bych nechtěl, tak by mě kdokoliv spojil s Pirátama, jo?
No, jsi tam.
No, jo. No, ale je to pravda. Kavárna mezi řečí je doména psaná na Martina. Co se stane, až vám Martin k těm Pirátům definitivně uteče? Ale teď ty vážně, jo. Martin Kaman kandidoval za Piráty, je členem Pirátské strany, dokonce...
V krajských volbách.
Jo, jasně. A dokonce z toho, jak my spolu mluvíme, tak se tím jako velmi vážně zabývá, tou politickou stranou. Hmm. Alex Kaminaras je de facto, jak to mám říct, registrovaný příznivce stanu.
Není to naopak náhodou u nich? Ne, je to takhle.
Ne, já nevím, jak to má, je to jedno.
Já vím, že u těch větších partají tak jsou vždycky dvě fáze, že se tě prověřují rok, dva a pak teprve se může stát.
Nevím, no, jak... Ale je to Šumák, jo?
Každopádně jeden je starosta a druhý je Pirát. No.
Druhý je Pirát, tak. A dávali to dost nepokrytě najevo, jo? Třeba v těch krajských volbách. Mm-hmm. Co to dělá se společně vama tady tohle? Protože vy tam máte i takový ano křídlo docela, který si
myslím... My máme ano křídlo.
Jasně. Ty ho tam nevidíš.
Ano křídlo u nás.
Ano křídlo.
Ne, nevidím tam ano křídlo.
No, já ho tam vidím.
Tak.
A plus tam máte lidi, kteří, bych to řekl kulantně, prostě mají levicovější názor než třeba Alex. A pak tam máte lidi, kteří jsou pirátštější než Martin. Jo, takový. A do toho nad tím se vznáší Alex, který mu je mentálně 60, prostě a je to vážený politik. A vždycky byl. Jo.
A tak, no vidíš, i přesto se umíme domluvit.
Na to se ptám, jak vám to tam funguje, tady tohleto?
Funguje to skvěle, jako já si myslím, že ten úzus pravice, levice je dávná minulost, protože jako pravicová, ale nebo řekněme, když se veme jako celostátní...
Když někdo, promiňte, jenom posluchači, no. Já tady řeknu jako základní politologickou poučku, než tě nechám pokračovat. Když někdo říká, že neexistuje ani pravice, ani levice, a nebo že je to minulost, a nebo že on sám není ani pravičák, ani levičák, tak je to levičák jako prase, jo? Jo? Kdokoliv to takovýho řekne, tak je prostě úplně jasný.
Ok, tak
pokračuj.
Dobře, to jste poslouchali doktora politologie Petrose. Já nejsem žádný politolog a vlastně tu politiku rozberu jako selským rozumem, ale myslím si, že i na celostátní úrovni nějaké rozdělení pravice a levice se dost stírá a že mnohem důležitější je, dle mého názoru, vnímat populismus, nesmysly, plácání prostě nesmyslů, obstrukce a podobně. Je důležitější, podle mě, vnímat to, jaký kdo má světonázor, jestli tíhne ne doprava, doleva, na východ, nebo na západ, nebo na sever, nebo na jih. A myslím si, že to možná je trochu podobně i v té komunální politice. A my samozřejmě pravicově, levicově, dobře, můžeme ovlivňovat poplatky. Můžeme ovlivňovat poplatky za popelnice, můžeme ovlivňovat samozřejmě koeficient daně z nemovitosti a podobné věci. Ale ty hlavní věci, co ovlivňujeme, tak je třeba právě projekt toho náměstí nebo synagogy a tam opravdu se jako neřeší, jestli ty věci opravíme pravicově nebo levicově.
Takže já jsem se neptal, ale ani trochu, jo?
No, dobře. A uvnitř samozřejmě společně VM jsme velmi liberální a ani tam bych jako skoro neřekl, že nějaký rozdělení pravice, levice nebo něco takového, vůbec ne. Jenom prostě jsou tam různý, řekněme, každýho na tom městě trápí trochu něco jiného. Většina je samozřejmě podobná, ale samozřejmě v nějakých jako menších oblastech, tématech se můžeme trochu jako minout, anebo o nich ani třeba nevíme a přijde někdo s něčím, že to ostatní vůbec jako neuvědomujou. To znamená, že zase se vracím k tomu, že to je o nějaký komunikaci, o tom, aby člověk vysvětlil nějaký to téma, který ho trápí, nebo téma, se kterým za ním přijde nějaký občan, nějaký soused, kdokoliv. A my jsme si tu věc rozkomunikovali a pak na ní mohli nějakým způsobem pracovat. Ale tak jako vůbec tam jako neřešíme, kdo je víc doprava, víc doleva, jako podle mě opravdu tohle to jako není téma.
Téma pravice a levice jsem nesl ty, jo. Já jsem se na to vůbec neptal, já jsem se ptal na něco jiného. Já jsem se ptal na to, co s váma udělalo uvnitř vašeho klubu nebo uvnitř vašeho uskupení to, že dva vaši nejvyšší představitelé reprezentujou jiný politický strany a navíc ještě politický strany, které jsou teď momentálně nejvíc vepři. Jo. To znamená Starosty a Piráty. Tak jestli se to nějak promítlo do vnitřního fungování vašeho klubu? Nebo jak tomu říkáte?
Mě osobně vůbec a myslím, že budu mluvit za všechny, tak prostě nijak. Jo, prostě to tak je. Samozřejmě Alexi Martina o tom řekli, že tímhle tím směrem chtějí jít a my jsme to v podstatě kvitovali. Nechci mluvit za ostatní, ale jako proč nějakým způsobem se neposunout na do té krajské politiky. A zatím jsme opravdu neměli ambici udělat soupisku společně VM do krajských voleb. Třeba se to někdy stane.
Máš pocit, že je to pro vás cesta, jakoby nějaká transformace ve standardní politickou stranu a přijetí nějaký franšízy prostě Pirátů nebo Stranu nebo něčeho takového?
Není to vůbec téma a jelikož to není administrativně a jakkoliv legislativně potřeba pro ty volby, že nám stačí koupit recenzi od nezávislých, tak si myslím, že to téma zatím není.
Obecně je to tak, že politické strany, a teď myslím jako standardní politické strany, jsou jako nejdůležitějším a možná i jediným předpokladem pro to, aby ta demokracie nějak fungovala. Jo. Neexistuje způsob, jak udělat demokracii s oligarchickýma sdruženíma, který mají svého majitele a jako protiváhu prostě lokální aktivistický spolky. Je v úvahách společně VM něco takového, nějaká transformace nebo prostě já bych se tomu nebál i říct, jako že to začnete brát vážně, o tu politiku. Máte tuhle úvahu?
Jestli se pochopil, na co se ptáš, tak my samozřejmě máme možnost si zaregistrovat politickou stranu společně VM. Jenomže s tím nějaká administrativa, spoustu podpisů a podobně. No jde to. A není to zase tak složitý.
Jasně, administrativně to jde, ale je to úplná kravina tady tohle, jo, logicky.
Tak
politická strana... Politická strana nevzniká tak, že je nějaký lokální aktivistický spolek, který bude působit ve velký meziříčí. To pak není politická strana. Pořád je to lokální aktivistický spolek.
A bavíme se, o jaký politice teďka bavíme? O komunální?
O politice obecně. Jo?
Co to znamená o politice obecně? Já nevím, na co se mi ptáš.
Dobře, tak znova. Uvažujete o tom, že byste tu vaši politiku nějakým způsobem dali administrativně do pořádku, nebo ne? Nebo vám stačí prostě tady tenhle lokální...
Co tím myslíš? Dej příklad, já tě nerozumím.
Dobře, například to, že budete mít způsob, jakým vykonávat vnitrostranickou demokracii. Jo? Protože jedním z atributů politické strany je, a to ministerstvo vnitra, který je registruje, to i vyžaduje. Že to uskupení má nějaký stanovy a má nějakou formu vnitrostranické demokracie. Jo? Proto například ANO není politická strana, i když si to o sobě myslí.
No jasně, to víme.
Protože nemá vnitrostranickou demokracii a z nějakého záhadného důvodu to po nich to ministerstvo vnitra nechce. Jo? A tak na tohle se ptáme, jestli jako touhle cestou chcete jít, nebo jestli vám stačí ten lokální aktivismus. Jo? To znamená neformální sdružení kamarádů. Protože například by mě zajímalo, jakým způsobem se člověk může stát členem společně vama. Jo, jestli je na to nějaký formální postup, anebo prostě...
Ty už vystoupil od ODS, nebo ještě ne?
Já za prvý nejsem členem politické strany už asi o 10 let. Jo, od roku 2015. A za druhý, vy byste byli ti poslední.
Tak... Jelikož je to tak, že my nepotřebujeme být ta oficiální strana někde registrovaná a podobně, tak proto jsme se jí zatím nestali. Pokud se jí staneme, tak si seženeme těch x podpisů a staneme se prostě normální oficiální stranou společně VM, která bude samozřejmě dál snad fungovat tady na Velkomizeříčku. Samozřejmě asi by pak šlo přes ní kandidovat prostě do kraje a podobně, protože nějakým způsobem asi na kraji se o nás samozřejmě mluví, protože jsme tady rozjeli spoustu zajímavých projektů. A co se týká nějakých vnitrostranických pravidel, tak ty samozřejmě máme nějakých interních prostě jako dokumentech, máme nějaký pravidla, hlasujeme o věcech a podobně, stejně tak jako hlasujeme o nějakých nových jako členech, což máme samozřejmě zase jako Jenom,
existuje něco jako institut členství ve společně vama.
Přesně tak. Jo. Normálně prostě s tím jako vyzývám veřejnost, že kdo bude chtít vlastně nějakým způsobem se třeba jako potkat se společně vám jako s touto naší skupinou a nějakým způsobem zjistit, jak fungujeme a je jim třeba naše politika a naše aktivity ve městě jako sympatický, tak samozřejmě se může ozvat klidně mě. A může jako host se za náma podívat na jedno z těch každoměsíčních sezení, to není prostě problém. A potom samozřejmě, když bude chtít se stát členem, tak dostane prostě přihlášku a potom se hlasuje o tom, jestli ho přijmeme mezi sebe.
To znamená, vy teďka existujete na nějakých dohodnutých pravidlech, který máte mezi sebou a kdyby ty pravidla chtěl někdo porušit, respektive chtěl postupovat jakoby mimo ně, uvnitř toho vašeho uskupení, tak je jenom na zase libovůli těch členů, jestli se k němu přidají nebo ne. Chápu to správně.
No jasně.
Jo, je to takhle. A jak třeba vypadá sestavování kandidátky, Honzo, u vás?
Stavání kandidátky, to by se tím netajíme, myslím, že už
to vás čeká, tady... To vás čeká za chvilku.
S Martinem řešili, tak když jsme u těch posledních voleb bylo několik způsobů, jak vytvořit kandidátku. V podstatě jsme se nakonec rozhodovali mezi tím, jestli vytvoříme nějaký volební výbor, třeba, já nevím, pětičlenej, a vytvoříme nějakou kandidátku celkově podle toho, jak nám prostě podle naší zkušenosti bude připadat funkční a tu pak odhlasujeme, anebo si uděláme primárky vnitrostranický. A udělali jsme si primárky. Prostě jsme normálně se obodovali, vznikla z toho nějaká soupiska a s tou jsme šli do voleb.
Jo, rozumím.
Jo, takže jako demokracie ze vším všudy. Vlastně jsme šli tímhletím způsobem, já jsem hodně zastával tenhletým způsob, když jsme šli třeba do rizika, že se to poskládá třeba míň funkčně vůči politickému marketingu těm voleb, ale přišlo nám to super a já jsem hrozně rád, že jsme se na tomhle dohodli a že jsme to tímhletím způsobem přichystali do těch posledních voleb.
Podobně budete sestavovat i tu kandidátku příště, je to tak?
To se budeme o tom bavit za rok nebo možná letos. To jsme hodně brzo. Sice jsme za půlkou volebního období, ale v podstatě nějaké myšlenky do příštích voleb postupně samozřejmě přicházejí a budou přicházet víc a musíme si nějak sepisovat a udělat nějakou volební strategii, ale zatím se tím nezabýváme, protože teď je pro nás opravdu nejdůležitější náměstí, jak dobře ho rozjet a rozjet vlastně celkový rozpočet na tenhle rok a potom můžeme postupně přemýšlet a skládat materiály do příštích voleb, ale ještě to není pro nás téma.
Je pravděpodobný, že vaším příštím lídrem do komunálních voleb bude zase Alex Kamenaras?
No, pravděpodobný to určitě.
A je to jistý?
Jistý není vůbec nic.
Tak, tohle byla politická odpověď. Hele, já se vrátím ještě k tomu, k té vaší drtivé převaze, kterou máte v zastupitelstvu. Ty jsi byl vždycky takovým jako poměrně hlasitým kritikem chodu té radnice a spolupráce úřadu se samosprávou, když to mám říct kulantně. Teďka po těch dvou letech, kdy v tom zastupitelstvu opravdu jsi tam jako důležitý člen, jak to vidíš po těch dvou letech?
Co přesně myslíš? Nebo čeho, že jsem byl kritikem?
Rychlosti a výkonnosti městského úřadu.
Jo, takhle obecně.
Jo. Já nechci být úplně konkrétní, protože se to nedělá.
No, já si troufám tvrdit, že za našeho působení na radnici se vlastně celková efektivita většiny úřednictva a celého toho aparátu jako hrozně zvedla a jako perfektně to funguje a největší zásluhu na tom určitě má Alex s Martinem, protože mám pocit, že ten úřad jako funguje fakt dobře.
Že jako přeřadil z jedničky na trojku. Jo?
No, přesně tak. Mám ten pocit. Ale je to samozřejmě velmi subjektivní, protože samozřejmě předtím vnímáš ten úřad jako uživatel nebo občan. Mm-hmm. A teďka vnímám spíš tu radnici víc jako zevnitř, když jsme v těch pracovních skupinách nebo v těch komisích a tak. A funguje to všechno jako volevel určitě víc, než mě přišlo dřív. Ale to může být absolutně subjektivní pocit, protože samozřejmě jsem do toho mnohem víc zainteresovaný. No.
Jo.
Jaký máš ty pocit z fungování úřadu za poslední 2-4 roky?
Pořád stejný, jako jsem vždycky měl. To znamená, hele, viděl jsi jistě, pane ministře?
Několikrát.
Tak to je celý pravda.
I premiér.
Ano, tak to je celý pravda a jako dá se to úplně... Takhle jak to vezme, jak to je, tak to jenom aplikuješ na ten městský úřad o Velkým Meziříčí a funguje to. Já vždycky na těch politicích nejvíc baví to, jak oni před volbama se schází s těma svýma kámošama v hospodě a říkají, to strašný prostě ta radnice, to musíme otevřít, transparentnost, vyvětrat, čelem
komunikace. Tak to můžeš vědět, když nechodí do hospody.
A potom asi týden po zvolení do té hospody přijdou a těm samým kámošům vysvětlují, jak ten úřad pracuje strašně dobře a efektivně, a oni jsou blbí, protože to nechápou.
To se dostáváš do klišé a iracionálních řečí.
To nejsou iracionální řeči, Honzo. Jestliže ty zvolení členové samosprávy, zejména v těch uvolněných funkcích, mají svůj pracovní čas de facto řízený tím úřadem, tak jsou mnohem méně náchylní k tomu tam na tom úřadu dělat nějaký změny. A tohle to se jako standardně děje. Já mám ještě poslední věc, Honzo, která mě zajímá. Jo. Tady v našem městě dlouhodobě existuje takový nepsaný střed mezi tím sportovně bafuňářským světem a takovým tím společensko-kulturním světem, který na povrch vyhřezne vždycky, když jde o peníze. Určitě to pozoruješ taky v zastupitelstvu, když tam jde o jakýkoliv peníze na sport, jo, je to úplně jedno na co, ale prostě když je to na sport, tak bez diskuze to projde jako nůž máslem tím zastupitelstvem, ať jde o 50 tisíc nebo o 6 milionů. Jo, je to úplně jedno. Když jde o jakýkoliv peníze na kulturu, ať už jde o rozpočet Jupiter klubu nebo grant na nezřizovanou kulturu, tak se tam vedou sáhodlouhý debaty, včetně toho, že tam nějaký prostě člověk, který o tom nic neví, ale za to se mu udělal názor a musí ven, tak tam začne všem vysvětlovat, že Fight Fest není kultura a podobné blbosti. Jo. Jo, a ty diskuze jsou prostě úplně nekonečný, trapný a hloupý. V čem si myslíš ty, jako předseda kulturní komise a člověk, který se v té kultuře pohybuje dlouhodobě, že je příčina tady tohohle sporu? Já nějaké vysvětlení mám, ale zajímal by mě tvůj názor. a za druhý, kam se to jako může vyvíjet a co vlastně s tím, že je to zoufalý.
No já si myslím, že nějaký spor mezi kulturou a sportem jako není, že jasně, slyšel jsem to moc krát, ale podle mě je to nějaká nafouknutá bublina. A co se týká podpory sportu, ať už z veřejných peněz nebo z těch soukromých, tak tady má prostě velkou tradici. To město nějakým způsobem bylo a je podnikatelsko-sportovní. Pro většinu lidí si myslím, že kultura ve městě znamená prostě Jupiter Cup a akce vlastně pořádaný Jupiter Cupem. Aktuální kulturní komise samozřejmě vedení města jako podporuje i nezřizovanou kulturu, to znamená, že akce a různý počiny, které jsou strašně moc založeny na dobrovolničení a otevírají, řekněme, další žánry, který vlastně by to městský kulturní centrum, ten náš Jupiter Cup vlastně ani nemohl pořádat. A pokud ano, tak vlastně za mnohem větší peníze než prostě milion z kulturního grantu, který podporují strašně moc zajímavých počinů v žánrech a pro, řekněme, uživatele mladší a náročnější a podobně. Takže jsou to možná pro některé lidi dva světy, nějaký sport a podpora sportu a kultura a podpora prostě kultury, ale žádný jako velký sport tam nevnímám.
A já si taky nemyslím, že je to spor, ani jsem to neřekl. Jo? Já jenom říkám, že to je, jakoby jsou to dva způsoby trávení volného času. Jeden má v našem městě mimořádně na růžích ustláno, až nastláno.
Tradičně.
A druhý je svým způsobem otloukánek, včetně těch blbých keců, který musí snášet. A tebe jsem se ani neptal na to, abys mě to popsal jinými slovy, ale spíš jako, jestli tam existuje nějaká příčina tady tohodle, a jestliže tu příčinu identifikujeme, tak tím pádem budeme moct odstranit následek. Jo.
Netuším, kde je ta příčina a já si myslím, že je potřeba ty věci pořád jako vysvětlovat. Jo. Vysvětlovat prostě, že různý žánry, subkultury v našem městě mají místo, že bylo pro naše město důležitý od 90. let, že tady byl nějaký klub, což pro město naší velikosti bylo úplně normální, ale vlastně se paradoxně, a nejsme největší město na Vysočině, tak se tady vydržel hrozně dlouho a skoro bych řekl, že nejde ze všech klubů bez přerušení. Teďka se nám přerušil vlastně chod synagogy, která začala prostě hostit jako zajímavé věci a je to teďka věc, která nás tady jako určitě kulturně trápí ve městě, protože tu máme spoustu mladých začínajících kapel, máme tady nějaký mladý lidi, kteří se chcou někde setkávat a mít nějakou kreativní činnost, ať už pasivně, nebo být na pódiu. To nám tady teďka jakoby chybí a je potřeba s tím nějak pracovat, najít nějaký další prostory a tuhle tu kulturní složku tady prostě ve městě rozvíjet. Vem si, že v těch 90. a v nutých letech jako depo byl vlastně centrum inteligence, gympláci tam chodili ve všední den na svý akademické debaty, tvořili se z toho prostě nový kapely a podobně. A teďka tady vlastně tuhle platformu nemáme a město to podobně chybí.
Zrovna to jsem chtěl říct, jo, že tím, jak to depo skončilo tady ve městě, tak já mám dojem, že tady jakoby prostor, opravdu fyzický prostor pro tuhletu alternativní a alternativnější kulturu prostě není. Jo. Je způsob, jak tomu město může pomoct, kromě toho, že na to vyhradí budoucí synagogu?
Synagoga podle mě nemůže a ani by jako neměla, to je to můj subjektivní názor, úplně jako nahradit klub, jo, což prostě klub je kafe, hospoda, prostě nějaká jako platforma, která je prostě specifická, není samozřejmě pro všechny, stejně tak jako pro všechny nebude synagoga. Já si myslím, že do budoucna by synagoga měla být takové jako trošku jako hoch prostor pro takový, ano, může být klubovou scénou, divadelní klubovou scénou, může tam být nějaká kavárna, něco, výstavy, vernisáže, ale stejně nějaký, byť v dnešní době už možná ne každodenně otevřený prostor, jako je nějaký menší klub, tak já jsem přesvědčený o tom, že bychom jako na zavedení města měli nějaký prostor hledat a že tahle ta platforma pro kreativní lidi, mladí lidi je v našem městě potřeba a teďka prostě není.
Máš něco v merku?
Nemám.
Dobře, takže milí posluchači, kdybyste měli něco v merku, tak tady Honzovi, jo, takovou jako alternativní scénu, zaplivanější než budoucí synagoga, ale zároveň důstojnou. Chápu to správně, tu definici.
Ne, měl by to být prostě podle mě úplně obecně, pokud to dobře využijeme inzerci kavárny Meziřečí, prostor pro 50 až 150 lidí na koncert, na divadlo, na slam poetry, na cokoliv, na jakoukoliv přednášku cestovatelskou, různou, tak takový prostor opravdu v našem městě chybí, takže kdyby někdo měl nějaký tip, kde něco takového je, tak se mi určitě ozvěte.
No hlavně by to měl někdo, kdo by byl schopný tohle provozovat, jo? Protože nepředpokládám, že tohle by mělo provozovat město. Jo?
Ani trošku. Ideálně samozřejmě, když se najde pan Opršálek, který bude vlastnit něco takového, který nabídne, řekněme, že vytvoří takovou platformu investičně za svý peníze a ještě to bude provozovat, to by bylo krásný.
Skvělý. Takže touhle vizí to by bylo krásný, končí dnešní 77. epizoda podcastu Kavárna Meziřečí s Honzou Bílkem, předsedou společně VMA, kulturní komise a vůbec všeho dění tady v našem městě. Honzo, děkuji ti, že jsi přišel, přeju ti hezký nový rok, stejně jako přeju krásný nový rok našim posluchačům. Naslyšenou.
Nejsem předseda společně VM, děkuji moc za pozvání a mějte krásný nový rok. Naschledanou.